บทความศึกษา37บทความศึกษาประจำวันที่17ถึง23พฤศจิกายน2025เรื่องวิธีที่ดีที่สุดที่จะรับมือกับความไม่ยุติธรรมเพลง114ขอให้อดทนรอข้อคัมภีร์หลักอิสยาห์บท5ข้อ7พระองค์เฝ้าคอยให้พวกเขาตัดสินเรื่องต่างๆอย่างยุติธรรมแต่ดูสิพวกเขากลับไม่ได้ยึดมั่นกับกฎหมายจุดสำคัญตัวอย่างของพระเยซูช่วยเรายังไงให้รับมือกับความไม่ยุติธรรมในแบบที่ทำให้พระยะโฮวาห์พอใจข้อ1และ2คำถามหลายคนทำยังไงเมื่อเจอกับความไม่ยุติธรรมและเราอาจสงสัยเรื่องอะไรเราอยู่ในโลกที่มีแต่ความไม่ยุติธรรมผู้คนมากมายถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเพราะฐานะทางการเงินเพศเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์หลายคนลำบากเพราะผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แย่ลงเรื่อยๆที่เกิดจากพวกนายทุนที่โลภและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่คอร์รัปชันความไม่ยุติธรรมเหล่านี้รวมทั้งความไม่ยุติธรรมในเรื่องอื่นๆส่งผลต่อเราทุกคนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่แปลกใจที่หลายคนรู้สึกโกรธเมื่อเห็นความไม่ยุติธรรมในโลกทุกวันนี้เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครอยากอยู่ในโลกที่สงบสุขและเห็นผู้คนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนี่เลยเป็นเหตุให้หลายคนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการปฏิรูปทางสังคมเช่นบางคนล่ารายชื่อเพื่อจะยื่นคำร้องต่อรัฐบาลเข้าร่วมกับกลุ่มประท้วงหรือสนับสนุนนักการเมืองที่สัญญาว่าจะต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมพวกเราที่เป็นคริสเตียนถูกสอนว่าเราต้องไม่เป็นคนของโลกและรอคอยรัฐบาลของพระเจ้าที่จะกำจัดความไม่ยุติธรรมทุกอย่างยอห์นบท17ข้อ16ถึงอย่างนั้นพอเราเห็นบางคนได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมเราก็รู้สึกผิดหวังและอาจถึงกับโกรธด้วยซ้ำเราอาจสงสัยว่าฉันควรมีปฏิกิริยายังไงและมีอะไรบ้างที่ฉันสามารถทำได้ในตอนนี้เพื่อจะตอบคำถามเหล่านี้ก่อนอื่นให้เรามาดูกันว่าพระยะโฮวาห์กับพระเยซูรู้สึกยังไงกับความไม่ยุติธรรมพระยะโฮวาห์กับพระเยซูเกลียดความไม่ยุติธรรมข้อ3คำถามทำไมเราถึงโกรธเมื่อเห็นความไม่ยุติธรรมอิสยาห์บท5ข้อ7อิสยาห์บท5ข้อ7อ่านว่าเพราะสวนองุ่นของพระยะโฮวาห์ผู้เป็นจอมทัพนั้นคือชาวอิสราเอลชาวยูดาห์เคยเป็นส่วนที่พระองค์ชื่นชอบพระองค์เฝ้าคอยให้พวกเขาตัดสินเรื่องต่างๆอย่างยุติธรรมแต่ดูสิพวกเขากลับไม่ได้ยึดมั่นกับกฎหมายและพระองค์ก็เฝ้าคอยให้พวกเขาเป็นคนดีแต่ดูสิพระองค์กลับได้ยินแต่เสียงร้องของผู้ถูกข่มเหงคัมภีร์ไบเบิลช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงโกรธเมื่อเห็นความไม่ยุติธรรมที่เรารู้สึกแบบนั้นก็เพราะพระยะโฮวาห์สร้างเราให้มีคุณลักษณะเหมือนกับพระองค์พระองค์รักความถูกต้องและความยุติธรรมสดุดีบท33ข้อ5พระยะโฮวาห์ไม่เคยแสดงความไม่ยุติธรรมและพระองค์ไม่อยากให้ใครปฏิบัติต่อกันแบบนั้นอย่างเช่นในสมัยของผู้พยากรณ์อิสยาห์พระยะโฮวาห์ได้ยินเสียงร้องของชาวอิสราเอลที่ถูกชาวอิสราเอลด้วยการข่มเหงพระองค์ก็เลยลงโทษคนเหล่านั้นที่ปฏิบัติกับคนอื่นอย่างไม่ยุติธรรมและไม่เชื่อฟังกฎหมายของพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าข้อ4คำถามพระเยซูรู้สึกยังไงเมื่อเห็นบางคนไม่ได้รับความยุติธรรมพระเยซูเองก็เป็นเหมือนกับพระยะโฮวาห์ท่านรักความยุติธรรมและเกลียดความไม่ยุติธรรมตอนที่พระเยซูรับใช้บนโลกท่านได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่มือข้างหนึ่งลีบพระเยซูสงสารผู้ชายคนนี้มากก็เลยรักษาเขาให้หายแต่พวกผู้นำศาสนาชาวยิวที่ใจดำไม่ได้รู้สึกเหมือนพระเยซูเลยพวกเขาโกรธมากที่ท่านไม่ทำตามกฎเรื่องวันสะบาโตพวกเขาไม่สนใจเลยด้วยซ้ำว่าผู้ชายคนนั้นได้รับการรักษาจนหายพระเยซูรู้สึกยังไงกับสิ่งที่พวกผู้นำศาสนาทำท่านทั้งโกรธทั้งเสียใจที่พวกเขามีใจดื้อด้านมาระโกบท3ข้อ1ถึง6ข้อ4มีภาพพระเยซูอยู่ในที่ประชุมของชาวยิวท่านบอกกับพวกผู้นำศาสนาชาวยิวว่าท่านจะรักษาผู้ชายที่มือรีบให้หายพวกผู้นำศาสนามองพระเยซูด้วยสายตาดูถูกข้อความประกอบภาพอ่านว่า พวกผู้นำศาสนาชาวยิวไม่เห็นอกเห็นใจคนที่เจอความทุกข์แต่พระเยซูไม่เป็นแบบนั้นข้อ5คำถามเมื่อเจอความไม่ยุติธรรมทำไมเราไม่ควรโกรธไม่หายทั้งพระยะโฮวากับพระเยซูรู้สึกโกรธเมื่อเห็นผู้คนปฏิบัติต่อกันอย่างไม่ยุติธรรมดังนั้นเลยไม่ผิดที่เราจะรู้สึกแบบนั้นไปด้วยแต่เราต้องจำไว้ว่าความโกรธไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความไม่ยุติธรรมถึงแม้เราอาจมีเหตุผลที่จะโกรธก็ตามที่จริงถ้าเราโกรธไม่หายหรือไม่ได้ควบคุมความโกรธมันก็มีแต่จะทำร้ายตัวเราเองทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้วเราควรรับมือยังไงเมื่อเจอกับความไม่ยุติธรรมเราจะเรียนได้จากตัวอย่างของพระเยซูพระเยซูรับมือกับความไม่ยุติธรรมยังไงข้อ6คำถามตอนที่พระเยซูอยู่บนโลกท่านเห็นความไม่ยุติธรรมอะไรบ้างพระเยซูเห็นความไม่ยุติธรรมมากมายตอนที่ท่านอยู่บนโลกท่านเห็นว่าประชาชนถูกพวกผู้นำศาสนากดขี่ข่มเหงนอกจากนั้นท่านยังเห็นเจ้าหน้าที่โรมันปฏิบัติกับผู้คนอย่างโหดร้ายด้วยชาวยิวหลายคนอยากเป็นอิสระจากการปกครองของโรมอย่างเช่นพวกเซลอสที่ยอมต่อสู้เพื่อจะได้รับอิสระจากการปกครองนี้แต่ถึงอย่างนั้นพระเยซูก็ไม่ได้เริ่มตั้งกลุ่มหรือสนับสนุนกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและตอนที่ท่านรู้ว่าประชาชนอยากตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์ท่านก็หนีไปจากพวกเขาข้อ6มีภาพพระเยซูเดินขึ้นภูเขาไปคนเดียวด้านหลังท่านมีคนจำนวนมากยืนอยู่บริเวณเชิงเขาข้อความประกอบภาพอ่านว่าตอนที่พระเยซูรู้ว่าประชาชนอยากตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์ท่านก็หนีไปจากพวกเขาข้อ7และ8คำถามทำไมพระเยซูไม่ได้พยายามกำจัดความไม่ยุติธรรมตอนที่ท่านอยู่บนโลกยอห์นบท18ข้อ36ยอห์นบท18ข้อ36อ่านว่าพระเยซูตอบว่ารัฐบาลของผมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ถ้ารัฐบาลของผมเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้คนของผมก็คงต่อสู้ไม่ให้พวกยิวจับผมได้แต่จริงๆแล้วรัฐบาลของผมไม่ได้รับอำนาจจากโลกนี้ตอนที่พระเยซูอยู่บนโลกท่านไม่ได้ไปยุ่งกับการเมืองในสมัยนั้นโดยหวังว่าจะใช้สิ่งนี้เพื่อกำจัดความไม่ยุติธรรมเพราะอะไรท่านรู้ว่ามนุษย์ไม่มีสิทธิ์และไม่สามารถปกครองตัวเองได้มนุษย์ไม่สามารถจัดการกับต้นเหตุของความไม่ยุติธรรมได้จริงๆเพราะมารซาตานเป็นผู้ปกครองโลกนี้มันโหดร้ายและหลายคนในทุกวันนี้ก็มีนิสัยเหมือนกับมันโลกเราเลยมีแต่ความไม่ยุติธรรมนอกจากนั้นแม้แต่คนที่มีความตั้งใจดีก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในโลกนี้ได้เพราะพวกเขาไม่สมบูรณ์แบบและไม่สามารถตัดสินได้อย่างยุติธรรมเสมอพระเยซูรู้ว่ามีแค่รัฐบาลของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถแก้ที่ต้นเหตุของความไม่ยุติธรรมได้จริงๆด้วยเหตุผลนี้ท่านก็เลยทุ่มเททั้งเวลาและกำลังเพื่อประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าลูกาบท8ข้อ1ท่านรับรองกับคนที่กระหายอยากเห็นความยุติธรรมว่าสักวันหนึ่งการคอร์รัปชันและความไม่ยุติธรรมจะหมดไปมัทธิวบท5ข้อ6แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่โดยการปฏิรูปทางสังคมแต่โดยรัฐบาลของพระเจ้าซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้เรียนแบบพระเยซูไม่ต้องเจอกับความไม่ยุติธรรมข้อ9คำถามทำไมคุณถึงมั่นใจว่ามีแค่รัฐบาลของพระเจ้าที่สามารถกำจัดความไม่ยุติธรรมได้ทุกวันนี้เราเห็นความไม่ยุติธรรมมากกว่าที่พระเยซูเห็นในสมัยของท่านอีกแต่ต้นเหตุของความไม่ยุติธรรมในสมัยสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมคือมันมาจากซาตานและคนชั่วที่อยู่ภายใต้อำนาจของมันแต่เหมือนกับพระเยซูเรารู้ว่ามีแค่รัฐบาลของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถแก้ไขต้นเหตุของความไม่ยุติธรรมได้จริงๆและเพราะเราสนับสนุนรัฐบาลของพระเจ้าเราเลยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเดินขบวนประท้วงหรือวางใจในรัฐบาลของมนุษย์ให้จัดการกับความไม่ยุติธรรมให้เรามาดูประสบการณ์ของพี่น้องหญิงคนหนึ่งที่ชื่อสเตซี่ก่อนที่สเตซี่จะเรียนความจริงเธอชอบไปเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่ปฏิรูปทางสังคมบ่อยๆแต่เธอเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เธอทำสามารถช่วยผู้คนและแก้ไขปัญหาได้จริงๆไหมเธอบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ฉันไปเดินขบวนประท้วงฉันสงสัยบ่อยๆว่า ตกลงฉันอยู่ถูกฝั่งหรือเปล่าแต่ตอนนี้ฉันเลือกสนับสนุนรัฐบาลของพระเจ้าฉันเลยมั่นใจว่าฉันอยู่ถูกฝั่งแล้วฉันรู้ว่าพระเยโฮวาจะสู้เพื่อทุกคนที่ถูกกดขี่และพระองค์จะทำได้ดีกว่าฉันแน่นอนข้อ10คำถามทำไมการปฏิรูปทางสังคมถึงขัดกับคำสอนของพระเยซูที่อยู่ในมัทธิวบท5ข้อ43ถึง48มัทธิวบท5ข้อ43ถึง48อ่านว่าคุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้รักเพื่อนบ้านและเกลียดชังศัตรูแต่ผมจะบอกคุณว่าให้รักศัตรูของคุณและอธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงคุณถ้าทำอย่างนั้นคุณก็จะเป็นลูกแท้ๆของพระเจ้าผู้เป็นพ่อในสวรรค์เพราะพระองค์ให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงแก่ทั้งคนดีและคนชั่วและให้ฝนตกแก่ทั้งคนทำดีและคนทำชั่วถ้าคุณรักคนที่รักคุณพระเจ้าจะมองคุณว่าพิเศษกว่าคนอื่นตรงไหนพวกคนเก็บภาษีก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันและถ้าคุณทักทายแต่เพื่อนของคุณคุณทำอะไรพิเศษกว่าคนอื่นหรือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันดังนั้นคุณต้องเป็นคนดีพร้อมเหมือนพระเจ้าผู้เป็นพ่อในสวรรค์กลุ่มปฏิรูปทางสังคมในโลกทุกวันนี้มักเต็มไปด้วยคนที่โกรธแค้นและไม่ยอมเชื่อฟังกฎหมายซึ่งนี่ขัดกับสิ่งที่พระเยซูสอนไว้พี่น้องชายคนหนึ่งที่ชื่อเจฟฟี่ให้ข้อสังเกตว่าผมรู้ว่าการชุมนุมด้วยความสงบอาจกลายเป็นการชุมนุมที่วุ่นวายและใช้ความรุนแรงได้ภายในพริบตาเดียวแต่พระเยซูสอนเราให้ปฏิบัติกับทุกคนด้วยความรักแม้แต่กับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราหรือคนที่ข่มเหงเราด้วยซ้ำเนื่องจากเราเป็นคริสเตียนเราเลยพยายามเต็มที่ที่จะไม่ทำอะไรที่ขัดกับสิ่งที่พระเยซูสอนไว้ข้อ10มีภาพพี่น้องหญิงเดินผ่านกลุ่มคนที่ประท้วงบนถนนเธอมีสีหน้าสงบข้อความประกอบภาพอ่านว่าเราต้องกล้าหาญและตั้งใจแน่วแน่ที่จะรักษาความเป็นกลางทางการเมืองของโลกนี้และประเด็นทางสังคมข้อ11คำถามทำไมเราอาจรู้สึกยากที่จะเรียนแบบพระเยซูในบางครั้งถึงแม้เรารู้ว่ารัฐบาลของพระเจ้าจะกำจัดความไม่ยุติธรรมให้หมดไปอย่างถาวรแต่บางครั้งเราก็อาจรู้สึกยากที่จะเรียนแบบพระเยซูเมื่อเราถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมตัวอย่างเช่นลองดูประสบการณ์ของจานิยาที่ถูกคนอื่นเหยียดผิวเธอบอกว่าฉันโกรธมากฉันรู้สึกเจ็บปวดและอยากจัดการกับความไม่ยุติธรรมฉันก็เลยคิดว่าจะไปสนับสนุนกลุ่มที่ประท้วงเรื่องการเหยียดเชื้อชาติและการเหยียดผิวฉันคิดว่าถ้าได้ทำอย่างนี้ฉันจะรู้สึกดีขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปจานิยาก็ได้เห็นว่าเธอต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองเธอบอกว่าฉันเริ่มสังเกตว่าตัวเองเริ่มเชื่อสิ่งที่คนอื่นพูดและไว้วางใจพวกเขาแทนที่จะไว้วางใจพระยะโฮวาฉันก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกสนับสนุนกลุ่มนั้นและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนี้อีกเราต้องระวังที่จะไม่ให้ความโกรธมาทำให้เราไม่รักษาความเป็นกลางทางการเมืองของโลกนี้และประเด็นทางสังคมข้อ12คำถามทำไมเราต้องเลือกสิ่งที่เราอ่านดูและฟังอะไรจะช่วยให้เราควบคุมความโกรธได้เมื่อเราเจอความไม่ยุติธรรมหรือเห็นคนอื่นเจอแบบนั้นหลายคนรู้สึกว่าการเลือกสิ่งที่อ่านดูและฟังช่วยพวกเขาได้ในโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยโพสต์ที่จุดประเด็นทางสังคมและสนับสนุนกลุ่มที่ปฏิรูปทางสังคมนอกจากนั้นสำนักข่าวหลายแห่งก็มักจะรายงานข้อมูลในแบบที่ไม่เป็นกลางและถึงแม้เรารู้ว่าเรื่องที่เราฟังเป็นความจริงแต่ถ้าเราเอาแต่ฟังเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆมันจะเป็นประโยชน์กับเราจริงๆไหมถ้าเราใช้เวลามากเกินไปกับเรื่องเหล่านี้ก็อาจทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดและท้อใจโดยไม่จำเป็นแย่ยิ่งกว่านั้นเราอาจลืมไปเลยว่ารัฐบาลของพระเจ้าเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะจัดการกับความไม่ยุติธรรมได้ข้อ13คำถามการอ่านคัมภีร์ไบเบิลเป็นประจำจะช่วยให้เรารักษามุมมองที่ถูกต้องได้ยังไงเมื่อเห็นความไม่ยุติธรรมการอ่านคัมภีร์ไบเบิลเป็นประจำและคิดใคร่ควรจะช่วยให้เรารับมือกับความไม่ยุติธรรมได้พี่น้องหญิงคนหนึ่งที่ชื่อเอเลียรู้สึกแย่มากเมื่อเห็นคนในชุมชนของเธอถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมเธอโกรธที่เห็นคนทำผิดหลายคนไม่ได้ถูกลงโทษและยังคงลอยนวลอยู่เธอบอกว่าฉันต้องนั่งลงและถามตัวเองว่าฉันเชื่อจริงๆไหมว่าพระเยโฮวาจะมาจัดการกับปัญหาพวกนี้ ในช่วงนั้นฉันกำลังอ่านโยบบท34ข้อ22ถึง29พอดีข้อคัมภีร์เหล่านี้ช่วยเตือนฉันว่าไม่มีใครจะซ่อนตัวจากพระยะโฮวาได้พระองค์เท่านั้นที่ยุติธรรมอย่างแท้จริงและสามารถจัดการกับปัญหาทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างในตอนนี้ระหว่างที่เรารอให้รัฐบาลของพระเจ้ามาจัดการกับความไม่ยุติธรรมเราจะทำอะไรได้บ้างในตอนนี้ข้อ14คำถามสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนทำได้คืออะไรโคโลสีบท3ข้อ10และ11โคโลสีบท3ข้อ10และ11อ่านว่าแล้วปลูกฝังลักษณะนิสัยใหม่ที่มาจากพระเจ้าโดยใช้ความรู้ที่ถูกต้องซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ค่อยๆถูกสร้างขึ้นตามแบบพระองค์เมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคนกรีกกับคนยิวคนเข้าสุนัตกับคนไม่เข้าสุนัตคนต่างชาติคนสีเทียทาสหรือคนที่มีอิสระแต่พระคริสต์เป็นทุกสิ่งและอยู่ในทุกคนเมื่อเราเห็นบางคนปฏิบัติกับคนอื่นอย่างไม่ยุติธรรมเรารู้ว่าเราควบคุมสิ่งที่เขาทำไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมการกระทำของเราได้อย่างที่เราคุยกันแล้วก่อนหน้านี้เราเรียนแบบพระเยซูโดยแสดงความรักความรักแบบนี้จะกระตุ้นให้เราปฏิบัติกับคนอื่นด้วยความนับถือแม้แต่กับคนที่ทำกับเราอย่างไม่ยุติธรรมพระเยโฮวาพอใจมากเมื่อเห็นเราปฏิบัติกับทุกคนด้วยความกรุณาและยุติธรรมข้อ15คำถามการที่เราบอกความจริงในคัมภีร์ไบเบิลช่วยผู้คนยังไงวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะรับมือกับความไม่ยุติธรรมก็คือการบอกความจริงในคัมภีร์ไบเบิลให้กับคนอื่นเพราะอะไรเพราะความรู้เกี่ยวกับพระเยโฮวาสามารถทำให้คนที่เคยเป็นคนดุร้ายและใช้ความรุนแรงกลายเป็นคนที่อ่อนโยนและรักสันติสุขอิสยาห์บท11ข้อ9ให้เรามาดูตัวอย่างของเจมานด้วยกันก่อนที่เจมานเรียนความจริงเขาเคยเข้าร่วมกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเพราะรู้สึกว่ารัฐบาลกดขี่ข่มเหงประชาชนเขาบอกว่าเราบังคับคนอื่นให้เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้และที่ผมเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เพราะโดนบังคับแต่เป็นเพราะผมเรียนความจริงในคัมภีร์ไบเบิลสิ่งที่เจมานได้เรียนช่วยให้เขาเลิกต่อสู้ดังนั้นยิ่งมีคนมาเรียนความจริงและเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเท่าไหร่คนที่ไม่ยุติธรรมก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นข้อ16คำถามทำไมคุณถึงอยากบอกคนอื่นเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าเราอยากเรียนแบบพระเยซูโดยบอกผู้คนให้รู้ว่ารัฐบาลของพระเจ้าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะจัดการกับความไม่ยุติธรรมได้อย่างถาวรความหวังเรื่องนี้สามารถให้กำลังใจคนที่เจอกับเรื่องไม่ยุติธรรมได้สเตซี่ที่พูดถึงก่อนหน้านี้บอกว่าการเรียนความจริงช่วยให้ฉันรับมือได้เมื่อฉันเห็นคนอื่นไม่ได้รับความยุติธรรมหรือเมื่อตัวฉันเองเจอเรื่องที่ไม่ยุติธรรมข้อคัมภีร์ต่างๆช่วยให้กำลังใจฉันมากจริงๆถ้าเราอยากให้กำลังใจคนที่เจอกับเรื่องไม่ยุติธรรมโดยใช้คัมภีร์ไบเบิลเราต้องเตรียมตัวอย่างดียิ่งเรามั่นใจว่าคำสัญญาต่างๆที่พูดถึงในบทความนี้จะเกิดขึ้นจริงเราก็จะยิ่งพร้อมและรู้วิธีคุยเรื่องนี้กับคนที่เราเจอไม่ว่าจะที่โรงเรียนหรือที่ทำงานข้อ17คำถามพระเยโฮวาช่วยเรายังไงให้รับมือกับความไม่ยุติธรรมในตอนนี้ตราบใดที่ซาตานยังเป็นผู้ปกครองโลกนี้อยู่เราก็จะยังเจอกับความไม่ยุติธรรมแต่เราไม่ท้อใจเพราะเรามีความหวังพระเยโฮวาสัญญาว่าจะกำจัดซาตานและคนชั่วให้หมดไปยอห์นบท12ข้อ31พระเยโฮวาอธิบายให้เราเข้าใจโดยทางคัมภีร์ไบเบิลว่าทำไมโลกทุกวันนี้ถึงเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมและพระองค์รู้สึกยังไงเมื่อเห็นผู้คนเจอกับเรื่องนี้นอกจากนั้นพระเยโฮวายังให้เรามีพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเราควรทำยังไงเมื่อเจอกับความไม่ยุติธรรมและให้พระเยซูสอนว่ารัฐบาลของพระเจ้าจะมากำจัดความไม่ยุติธรรมทุกอย่างให้หมดไปได้ยังไงขอให้เราตั้งใจที่จะประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าด้วยความกระตือรือร้นต่อไปและตั้งตารอคอยเวลาที่โลกมีแต่ความยุติธรรมและความถูกต้องชอบธรรมอิสยาห์บท9ข้อ7คุณจะตอบยังไงทำไมเราถึงรู้สึกแย่เมื่อเห็นความไม่ยุติธรรมทำไมเราไม่วางใจมนุษย์ให้จัดการกับความไม่ยุติธรรมเราจะทำอะไรได้บ้างในตอนนี้เมื่อเราเจอความไม่ยุติธรรมหรือเห็นคนอื่นเจอแบบนั้นเพลง158จะไม่ช้าเกินไป จบบทความ